Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Прысуд над меркаванымі тэрарыстамі будзе абвешаны 30 лістапада. Александр Лукашэнка запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння завершыліся судовыя паседжанні ў працэсе над меркаванымі тэрарыстамі. Прысуд абвесяць 30 лістапада. Прагучалі выступы адвакатаў і апошняе слова падсудных. Дмітрый Канавалаў адмовіўся ад апошняга слова. Уладыслаў Кавалёў сваім правам скарыстаўся. Што ён казаў, пра гэта мы пачуем ад нашага карэспандэнта Алега Грузділовіча, які прысутнічаў на працэсе.
Кавалёў выказаў апошняе слова, яно яго было падрыхтаванае. Ён паўтарыў, што ён не прызнае сябе вінаватым у датычнасці да выбуху ў метро, у тым, што ён не данёс пра тое, што ведаў у датычнасці да выбуху 2008 году, але прызнаў сябе вінаватым па некаторых эпізодах да 2005 году. Гэта нейкія здарэнні хуліганскія, ён казаў, у Віцебску, там, калі яму яшчэ было 15 гадоў. Вось гэта ён прызнаваў, але пры гэтым казаў, што ён не збіраўся дэманстраваць непавагу да грамадства, што гэта было проста юнацкае хуліганства, яны не разумелі, што рабілі. Ну і адносна Канавалава ён сказаў, што не верыць у віну Канавалава, што той зрабіў гэты тэракт у метро і што зрабіў тэракты ў 2008 годзе. І прыводзіў шэраг сваіх меркаванняў, сваіх доказаў гэтага. У тым ліку ён казаў, што на Канавалаве так і не былі знойдзены ніякія сляды выбухового рэчыва, што іншыя былі выбуховікі, што відэо было падроблена, і насамрэч ён эту сумку не прыносіў, і шэраг яшчэ такіх самых заўваг, пра якія, дарэчы, казаў адвакат Станіслав Абразей, які абараняе Кавалёва.
Олег, ну можна сказаць, што ад адваката прагучала ў некаторым сэнсе сенсацыя, таму што адвакат Кавалёва заявіў, што галоўны доказ абвінавачання відэа гэта падробка.
Так, ён заявіў гэта і спрабаваў гэта даказаць, паколькі яго пазбавілі магчымасці падчас суду каментаваць відэа, дэманстрацыі відэа, то ён так па хвілінах, па хрометражы распавядаў пра розныя кадры, на якіх бачны чалавек з сумкай, ці побач з ім жанчына такая, мужчына да такі. І вот падрабязна ён расказваў крок за крокам з відэа з розных камераў, што паводле яго зроблены монтаж. І паводле яго гэты монтаж зроблены вельмі прафесійна, але ўсё ж такі можна ўбачыць, што нейкія ёсць несупадзенні. Потым падчас рэплікаў пракурор Алексей Стук адказаў на гэта, што вот тыя кадры, пра якія казаў адвакат, насамрэч там былі нейкія монтажы, людзі вярталіся, калі быў выбух, они беглі обратно і маглі патрапіць разам з Канаваловым і ў адзін кадр, і ў другі кадр, на што звяртаў увагу Абразей.
Алег, на сёння і адзін з пацярпелых выказаў сумнеў у датычнасці Кавалёва і Канавалова да тэракту.
Так, выступіў Андрэй Тышкевіч, гэта праекціроўшчык, які быў у метро на платформе, яго выкінула выбухам у нарэйкі, ён цудам выжыў, бо выбраўся з гэтай яміны. Ён выступіў сёння сапраўды і сказаў, што ён сумняваецца, што ён не пераканаўся ў тым, што гэта менавіта гэтыя людзі зрабілі, і ў яго ёсць сумненні наконт будучага, што как бы тракты зноў не паўтарыліся. Ён сказаў, дарэчы, што ён якраз быў падчас 3 ліпеня 2008 года на святі незалежнасці на праспекце Пераможцаў. Потым ён аказаўся ў метро 11 красавіка ўжо летась, і ён баіцца, што яшчэ трэці раз яму можа стаць такое здарыцца.
На судовым пасяджэнні прысутнічаў Алег Грузділовіч. Прысуд над меркаванымі тэрарыстамі будзе абвешчаны 30 лістапада. Больш дэталяў судовага працэсу вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Прокурор запатрабаваў для абвінавачаных у тэракце ў менскім метро смяротнага пакарання. Ці былі б вы згодныя з такім прысудам? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Згодна. Они ж погубили 15 человек. Столько невинных жертв, столько травмированных.
Ну, конечно, согласен. Людей столько загубили.
Ой, да, смертной казнью, согласна. Много людей погибло из-за их, чтобы такого не повторялось.
А за то, чтобы как-то по-другому, это надо узнать общественное мнение не только у себя, но и в других странах такие же случаются. Вот, например, в Норвегии 77 человек погубил.
Лучше пожизненное, потому что всякие есть обстоятельства. Они жизнь давали, не им забирать.
Они ли это? Я что-то сомневаюсь, чтобы это они. Могли под горячую руку любого там взять. Лучше пожизненно, чтобы ошибки не было, и пожизненно можно исправить, а уже приговор от смерти не исправишь.
Многие казненные, часто выясняется, что они потом невиновны. А они очень молодые, пускай лучше пожизненно сидят и разбираются до конца. Я не думаю, что они совсем потеряют человеческий вид. Я думаю, что все-таки они раскаются в своем содеянном.
Что заслужили, то пускай и будет.
Нет, ну потому что, мне кажется, во-первых, это не те люди, это не настоящие бандиты, которых споймали. И, мне кажется, они не делали этот теракт. А во-вторых, смертную казнь. Мне кажется, это слишком легко избавиться от человека. Нет человека, нет проблем.
Смертной казни, мне кажется, не надо. А пожизненное заключение, да. Пусть живет и мучается всю жизнь.
Смерть за смерть. Только так. Погибло очень много людей. Я считаю, смерть за смерть.
Если она 100% доказана, то да, если она не доказана 100%, то, конечно, нет. То пожизненное, потому что, может быть, откроются новые данные, и очень будет печально, если погибнут двое человек в этом невинных.
Ну, я вообще против смертной казни. Ошибка все равно может присутствовать. Судебная ошибка всегда может присутствовать.
Если виновны, тогда, а если вопрос, то неправильно. Виновность надо доказать.
Апытанне на вуліцах Гомеля. Аналізу беларускага правасуддзя будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, што перашкаджае беларускаму правасуддзю. Эксперты АБСЕ падрыхтавалі даклад па выніках назірання за судовымі працэсамі па справе Плошчы. Якія хібы беларускай судовай сістэмы заўважылі замежныя юрысты? Ці незалежна беларуская судовая ўлада? Ці гатовыя ўлады да рэформы судовай сістэмы? Гэтае пытанне абмяркоўвае за кружным сталом экспертызы свабоды адвакат Павел Сапелка і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алія Гулак. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Александр Лукашенко сёння ў часе паездкі па Менскай вобласці запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Лукашенко таксама выказаў надзею, што цэны на расійскія газ і нафту ў наступным годзе будуць ніжэйшыя, чым цяпер. Ён паабяцаў, што пра гэта будзе абвешчана бліжэйшым часам. Ён таксама заявіў, што не бачыць патрэбы прыватызаваць прадпрыемствы, якія сёння працуюць эфектыўна. Да іх ён залічыў прадпрыемствы, якія займаюцца вытворчасцю хлебапрадуктаў. Больш пра ягоныя заявы, а таксама каментары да іх вы можаце прачытаць на нашым сайце. Кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі спадзяецца да канца году стаць чальцом усясветнай гандлёвай арганізацыі. Паводле прэм'ера Расіі Уладзіра Пуціна, дзяржавы-удзельніцы атрымаюць магчымасць працаваць на ўсёй прасторы мытнага звязу, што адчыняе для іх дадатковыя перспектывы. Тым не менш, адзначаюць эксперты, такі сцэнар нявыгадны якраз Беларусі ды Казахстану, якія мусяць падзяляць абавязанні усясветнай гандлёвай арганізацыі па ўмовах імпарту, але не будуць мець перавагаў у галіне экспарту. Расказвае Ігар Карней.
Кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін выказаў перакананасць, што ўступленне Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю адкрые шырокі доступ да рынкаў Беларусі і Казахстану на правілах арганізацыі. Мы выбудовываем наше інтэграцыйнае аб'яднанне, мытны саюз і адзіную эканамічную прастору на прынцыпах ВТО, заявіў Пуцін. І ў гэтай сувязі, калі скончыцца працэс далучэння Расійскай Федэрацыі да ВТО ў снежні, а казахстанскія і беларускія партнеры яшчэ не будуць прынятыя ў арганізацыю, то астатняя частка свету можа спакойна працаваць на прынцыпах ВТО на ўсёй прасторы мытнага саюзу. Такім чынам, нават бліжэйшыя саюзнікі сумняюцца, што ў хуткай перспектыве варта чакаць уступлення ў ВТО разрэкламаванай мытнай тройкай. Да таго ж, для Беларусі перспектыва сяброўства апынулася ўвогуле пад вялікім пытаннем, бо ва ўмовах эканамічнай нестабільнасці такі варыянт быў ці не адзінай магчымасцю стаць сябрам арганізацыі. Між тим, прадстаўнік Міністэрства замежных справ Андрэй Савіных кажа, што Беларусь не адмаўляецца ад ранейшых амбіцыяў, працягваючы кансультацыі па трох кірунках. Як асобна, так і ў звязцы з Расіяй і мытным саюзам.
ВТО – это клуб, где определяют все не законодательные вещи, а простые переговоры с членами. Когда прошли первые консультации с государствами-членами ВТО, было принято решение, что наиболее оптимальным треком по вступлению являются три процесса параллельных, но согласованных по условиям и приближенных по времени.
Але ці справядлівае сцвярджэнне, што сяброўства Расіі ва ўсесветнай гандлёвай арганізацыі аўтаматычна нясе выгаду астатнім партнерам па мытным саюзе, уключна з Беларусію. Некаторыя аналітыкі ўжо выказалі сумнеў у такім сцвярджэнні. Шмат хто сыходзіцца на думцы, што ўсё здарыцца з дакладнасцю да наадварот. Беларусь заваляць танным імпартам, але што да магчымасці экспарту, то ніякай палёгкі не будзе. Гаворыць эксперт у галіне міжнародных стасункаў Віктар Чарноў.
Нічога хорошого Беларусь не ждёт в случае вступления России в ВТО по импорту продукции в Россию, если, следовательно, Беларусь. Будут какие-то уступки, а Беларусь при этом не сможет рассчитывать на преференции в плане экспорта. И что из этого может вытекать? Производству, экспорту, для того, чтобы получать какие-то льготы, какие-то преференции при экспорте, придется выдавать свою продукцию за российскую. Возможен такой нюанс.
Россия почала перамовы об уваходжанні во всесветную гандлёвую организацию у червені 1993 году. И, меркуючи по всем, праз 18 годов нарешті своей мэтой досягне. Беларусь долучилась до процедуры сябровства у вересні того ж 1993-го, але яе перспективы застаются зусім неокресленными.
Вы на хвалях Радио Свободу, праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. На суде над меркаванными террористами адвокат Ковалева заявил, что головный доказ обвинувачення – видео, это подробка. Один з пацярпелых выказаў сумнеў у датычнасці Кавалёва і Канавалава да тэракту. Прысуд будзе абвешчаны 30 лістапада. Александр Лукашэнка запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Эксперты засцерагаюць, што пасля ўступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю Беларусь захлынецца танным імпартам. Памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер, заснавальнік клубу «Спадчына» і Старадароскага мастацкага музею. Менскія ўлады распачалі дабрачынную акцыю «Другія рукі» па зборы ўжываных рэчаў для маламаёмных. Сёння ў Менску павінен быў пачацца судовы працэс паводле пазову падатковай інспекцыі партызанскага раёну да аднаго з кіраўнікоў праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча. З яго хочуць спагнаць нібыта утоеныя падаткі. Сам праваабаронца падаў сустрэчны пазоў на падатковую інспекцыю. Як паведамілі «Свабодзе» ў раённым судзе, сённяшні працэс адклалі на пакуль нявызначаную дату, а скаргу Стэфановіча будуць разглядаць 23 лістапада. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Валянцін Стэфановіч своечасова перадаў суд ліст, у якім патлумачыў, чаму 15 лістапада не зможа ўдзельнічаць у судовым працэсе. Увечары 14 лістапада ён знаходзіўся ў Копенгагене, дзе атрымаў міжнародную прэмію «Палітыкам Фрыдам Прайс». Гэтай прэміі ўганараваны праваабарончы цэнтр «Вясна» і асабіста яго кіраўнік Алес Беляцкі за выбітны ўнёсак у барацьбу за правы чалавека і дэмакратыю ў Беларусі. Прэмію ўручае дацкая газета «Палітыка Дэйлі», якая актыўна займаецца тэмай правоў чалавека. Кожную восень камітэт прэміі вызначае лаўрэатаў з ліку асоб і арганізацый, якія служаць выдатным узорам негвалтоўнай барацьбы за каштоўнасці, увасобленыя ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Мой званок заспеў спадара Стэфановіча ў пражскім аэрапорце на зваротным шляху ў Менск. Тут моцны туман, многія рэйсы адкладаюцца. Таму не ведаю, калі дакладна буду ў Менску, сказаў праваабаронца і расказаў пра публічную цырымонію ўручэння прэміі.
І гэта як знак пашаны і падтрымкі Алесю, які зараз знаходзіцца за кратам. Там розныя былі прадстаўнікі, тым ліку і газеты «Палітыка», на якія рабіла вялікі артыкул некалькі дзён назад пра Алеся. І так, ён вядома, сочыцца працэсам. І была ўручана такая статуэтка з метала, в якой напісана «Freedom Award», а з іншага боку выгравіравана Алесь Беляцкі і «Вясна». Ну і адбылося такое, это святочнае ўручэнне, быў прадэманстраваны фільм, кароткі пролік пра Алеся, зусім прысутным, а потом 10 каля години полторы я отказываю на питание людей, которые присутствовали на этой імпрезі. Это разные люди, в основном журналисты.
Цікавлюся у Валентина Стефановича, ці існує до этой премии некий грошовый додаток.
Это у некую грошовую премию по мере 100 тысяч датских крон. Вот, с якой мы зараз будем разбираться, в том смысле, что мы будем регистрировать ее в департаменте по гуманитарной допомозі по администрации президента. И мы хотим указать меты, на которые мы хотим расходовать эту премию, поддержка ахвяров политических репрессий и нарушения прав человека в Беларуси. Будем регистрировать, поглядим, как департамент поставится до этой нашей пропановы.
16 листопада процесс над Олесем Беляцким узнавляется. Правоабаронцы прогнозуют, что ему до теперешних обвинувачений могут долучить и артикул 193 прим Криминального кодексу, який предугледжує покарання за дійсність ад імя офіційно не зареєстрованої в Білорусі громадської організації.
15 листопада у Фрунзенском суде Менску протягивался административный процесс над верником-баптистом, 23-годовым Филиппом Кирдуном, який отмовился проходить дактилоскопию. Его виноватят у дробном хулиганстве и неподпорядкование супрацовникам милиции. Процесс протягнется 16 листопада, рассказывая Алис Дашинский.
У суде были допытанные сведки, ажно четверо супрацовников милиции, якія датычные до этой истории с отбитками пальцев. Яны казали, что Филипп Кирдун нібыта погодился сдать отбитки пальцев, а потом пачаў лаяться и размахивать руками так, что разбил святильник. Тому его поклали на подлогу и надели кайданки. Поводле милициянтов, Филипп нібыта сказал, что Александр Лукашенко – это сила темры, а милицианты – это Лукашенковы халуи и прихвостни. При этом милицианты бытылись у показаниях.
20 часов его поместили в дежурную часть.
Почему? Вы сразу поместили в дежурную часть?
Его сразу поместили?
Конечно.
И там дактилоскопировали?
Его сразу дактилоскопировали.
В дежурную часть?
Нет, у меня есть номер 6.
Филипп Кирдун заявил, что нават не ведая образливых слов, про якія кажуть милицианты, а отбитки пальцев его взяли гвалтом, коли ягоные руки были заведены за спину в кайданках, а ноги засунутые под руки. Это так званая поза ластовки, коли тело утворяет небы кола. Его сбивали, а в этой позе он пролежал больше за 2 часа на подлозе. Подчас процесса у суде Филипп лег на подлогу и перед судьей продемонстрировал эту позу. Присутный на суде юрист Сергей Луканин перекананы, что это был гвалт над молодым верником, якому надели кайданки, якого перед судом зместили у турму на Крестина.
Навіть учора я по телевизору бачил, как президент країни сустракався с католицькими и православными иерархиями и говорил, что у нас все добре в релігійному стані. И у этот самый час милицианты здекувалися над верником, над переданным Христу молодым человеком.
Юрист Сергей Луканин. Наши слухачи у звонках на свободу протягивают комментировать идею об створении территориального войска самообороны.
Неужели не ясно, что Лукашенко это войско? И он добре ведая, что рано или поздно народ не вытримая. Ну как можно такое тримать? Еще комбикорм в Украине был по цене 36 тысяч, а теперь вот завезли по 60 тысяч мешок. Так что робите вы снова, шановные, какое может быть сегодня танное молоко и мясо? У нас теперь как бы пожар, а его никто не тушит. Все чекают, что будет далее. Ефимович.
Я понял, что в очередной раз Александр Григорьевич, дорогой, нам лапшу на уши повесил. Какие партизаны? О каких партизанах? Что он вспоминает? Какие партизаны? Это, что назвав это, он уже сдает нашу республику врагу, что мы тут будем партизанить. Это Генеральная прокуратура должна дать оценку, что уже заранее он готовит сдачу Белоруссии, поскольку организовал партизанские эти отряды. Пардон, опять надул нас Александр Григорьевич. С этими генералами это просто оборона своих интересов, только своих боязнь, каких-то волнений, каких-то вспышек. И вот они будут, значит, да не будут драться они за Александр Григорьевич, за вас. Помяните мое слово, поверьте мне, не будут. Вы того просто не заслуживаете.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Позна ўвечары 14 лістапада ў Менску ў выніку цяжкай хваробы памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер, заснавальнік Менска гарадскога клубу спадчына і старадароскага музею выяўленчага мастацтва. 10 снежня Анатолю Беламу споўнілася б 72 гады. Вянок памяці Анатоля Белага сёння ў праграме, якая выйдзе ў эфір а 10 гадзіне вечара. Менскія ўлады вырашылі падтрымаць адзінокіх пенсіянераў, інвалідаў і шматдзетныя сем'і, распачаўшы дабрачынную акцыю «Другія рукі» па зборы ўжываных рэчаў для маламаёмных. Ці дапамогуць гэтыя захады маламаёмным перажыць крызіс? Адказ на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Продаж товаров с 10% знижкой организованы по администрационных районах и будет ожерцевляться строго по водле спису райвыканкамов по предъявлению документов, как никто инше не скористался ильготами. Уживанные речи так само будут размерковывать по водле спису. Як народ ставится до гэтых проявов доброчинности сбоку державы? Спадарыня Ганна кажа, што допомога гэта заўсёды добра, але яна павінна быць разумнай і сапраўды адраснай.
Например, нашу бабушку мы вполне можем обеспечить и пальто, и сапогами, но сколько тому старому человеку надо? И сносить она это пальто не успеет. Лучше бы и спрашивали у людей, интересовались, что им действительно надо. Кому-то не хватает на лекарства, кому-то элементарно на еду. Может быть, посмотреть в эту сторону, а не облагодетельствовать всех какими-то там пальто или куртками.
А вот самотного пенсионера Паула Луцевича такая допомога державы обурая.
Потому что раньше я какими-то гандлюсь там на 10% со скидкой, и им не потребно, их своих там до халявы. Пенсионерам повинны леки, перш за все. Это ж просто дети на глядяне, которые все життё пропрацовали на эту Украину, а теперь живут как жебраки. Лепш дать пенсионерам пристойную пенсию, каб яны, как сказал наш президент, ходили у крамы, не как у музеи, а каб яны там могли что-нибудь набыть, каб эта пенсия отстрадала узровню инфляции.
Былый министр працы и социальной обороны Александр Соснов так само лечит, что это не вырашение проблемы.
Да, это допомога, але это допомога только вызначенный час, недолго. Как пережить некую складанную ситуацию? Но справа в том, что у Беларуси это не часовая складанная ситуация, а это уже все. Так будет завсёды. Тому это не выйти. Такими методами можно только некий военный час. Это часовые меры. Немагчыма так жить постоянно. Но более что к неурад, ни Лукашенко, яны не придатны. Вогуле.
Былы міністр працы Александр Сасноў. Сёння ў Беларусі вырасла плата за тэлефон. Раней падаражэлі электрычнасць і цяпло, праезд у транспарце, бензін, харчовыя тавары. Ад пачатку году інфляцыя перасягнула 100%. Як беларусы выжываюць у такіх умовах? Канкрэтныя жыццёвыя гісторыі распавядаюць рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Так, на Магілёўшчыне Андрэй Белагубаў знайшоў гараджанаў, якія гадуюць коз і кароў.
У райцэнтры Чэрыка ў Магілёўскай вобласці нямала сем'яў трымае козы. Гэтая непатрабавальная жывёла не вымагае ад гаспадароў значных высілкаў, каб іх даглядаць. А вось карысць адчувальная.
Мы не пакупаем малочныя прадукты вообще. Мы мяем і малако, і сметану, і творог, і простаквашу. І иногда даже я прадаю ещё малачко. Мы забілі козачку весь год со своим мясом. Для двоих этого вполне достаточно. В общем, і корма ей не так уж много надо. А если кто ещё держит кур, тогда совсем хорошо.
Зазначае жыхарка райцэнтру Ніна Константіновна. Кармітелькамі у вёсках у няпросты цяперашні час застаюцца і каровы. Трымаюць іх і ў старажытным Мсціславе. Даглядаць цяжка, але карысць ёсць. Дапамагаем сабе і дзецям, кажа жыхарка райцэнтру Валянціна Петровна.
Мы яшчэ адну пенсію зарабляем. У тое ўскрысенне пашлі, трошку прыпазніліся. Так ужо по базару людзі крычалі: «Ідзець, ідзець!» Уже ждали. И у нас уже таких бизнесменов осталось личные одинки.
Колькость тех, кто живет с коровиного молока, менее, каже Валентина Петровна. 10 годов тому статок у Мстиславе был 120 голов, а теперь 12. До весны застанется еще менее.
Если уже останется их штук 5, то уже и остатние продадут. Придется и нам продавать. И бизнесу этому конец. Так самое на вёсках. Сделали агрогородки. Один эту скотину поставить. Построить ему самому, так это же не его дом, что ему дали. Поэтому вот получается, что этот бизнес приходит в занепад.
На Гарадзеншчыне многие выживают дзякуючы близкой мяжы с Польшей, рассказывает Михаил Корневич.
Апошнія місяці на пагранічних переходах з Польщею знову з'явилися великі черги. Значно поболіло тих, хто імкнеться завести туди продати паліва і цигарети, як вернутися назад з необхідним товаром і долярами. Мой сурозмовця, спадар Петра, має 4 дітей, працював на державному підприємстві, але шкодує, що не покинув ту працю раней, як їздить у Польщу. І він каже, що у теперішніх умовах це один реальний порятунок для його і ягоної сім'ї.
Ну, вимушений був покинути працю, бо не змог утримувати свою сім'ю. Мало заробляем. Мам детей, которых надо утрамовывать. А як утрамовывать за ты гроши, что платят? Ну, платили 700 рублей. Ну, то что, за 700 рублей утримать детей? Ну, пришлось уйти и искать, где Латвий.
Новую працу ему допомогли знайти соседи. З'їздив з ними один раз, другий. И зрозумел, что треба так само звольняться с працы. Правда, каждый раз, проводячи недозволенную колькость цигаретов на границе, с его слов, отчуваешь себе не вельми комфортно. Пытаюсь, ти значно поправил свой семейный бюджет. Покольки основную працу усё ж покинул.
Я привезу и денег, и там и валюта свободна. Всё есть по нормальным ценам. Ну, даже вот хлеб, булка, молоко. Вот самое простое, я скажу, что там гораздо дешевле. Ну, мясо тоже в 2-3 раза дешевле. Ну, про фрукты то вообще размовляю даже. Там всё копейки коштуе. Радуется душа, и дети радуются, когда я приезжаю.
Многія жыхары Берасцейшчыны ў крызіс шукаюць працу за мяжой. Пераважна гэта будоўлі Расеі, дзе магчыма за месяц зарабіць столькі, колькі на радзіме амаль за паўгода. Падрабязней Павел Константінаў.
Як распавёў Віктор Чайкоўскі з Берасця, з аднаго з райцэнтраў, Лунінца, на расійскія будоўлі пачалі з'язджаць нават міліцыянты.
Лунінца, адзін міліцыянер, поехал в Россию, позвонил родственникам, говорит, занесите за меня заявление. Я за такую зарплату работать не буду. Останусь в России на стройке работать. И в течение там, недели или нескольких недель 5 участковых милиционеров уволилось, и даже комиссия приезжала из Минска.
Былы міліцыянт Зывацевічаў Станіслаў Халадовіч кажа, што дэвальвацыя моцна паўплывала і на заробкі ў міліцыі.
1 800 000 якобы їх зарплата участкового. Ну, може, які там старші участкові в бані майорській, то може і 2 получить. А во-вторых, народ дуже плохо відноситься зараз в міліції. Міліція надто з отрицательної сторони себе проявила в останнє время.
Регіональний огляд свободи.
Цягам апошняга тыдня прыўладны саюз пісьменнікаў зладзіў некалькі творчых выправаў у рэгіёны. Так ажыццяўляецца наказ кіраўніка краіны стварыць новую вайну і мір. У гостявольнай студыі паэта Анатолія Вярцінскага іншае меркаванне.
Калі прэзідэнт насамрэч так любіць і цэніць кнігу, то ці не варта яму было б пераключыць увагу і сродкі на наш недзяржаўны, неправільны пісьменніцкі саюз?
Гэтую перадачу слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. На судзе над меркаванымі тэрарыстамі адвакат Кавалёва заявіў, што галоўны доказ абвінавачання – відэа – гэта падробка. Адзін з пацярпелых выказаў сумнеў у датычнасці Кавалёва і Канавалава да тэракту. Прысуд будзе абвешчаны 30 лістапада. Александр Лукашенко запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Эксперты засцерагаюць, што пасля ўступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю Беларусь захлынецца танным імпартам. Памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер, заснавальнік клубу «Спадчына» і Старадароўскага мастацкага музею. Менскія ўлады распачалі дабрачынную акцыю «Другія рукі» па зборы ўжываных рэчаў для маламаёмных.